Ek wil hê julle moet oplet, ons gaan nou 'n kort boodskap hê. Meer 'n lesentjie en dan gaan ons nagmaal hê. En hoekom ons hierdie kort boodskap het vandag is in aansluiting by Friedwin se boodskap van laas Sondag. Wil ek dit net terwyl die yster warm is, dit slaan. En dit is voorbereidend vir die boodskap se tweede deel wat oor 2 weke sal wees. Die twee saam is dan eintlik die woord. Nou julle moet nou oplet hoe die Gees nou gewerk het vanoggend. Laas Sondag het Friedwin vir ons 'n boodskap gebring waar hy onder andere 4 dinge genoem het. Ek gaan waarskynlik nou net 'n paar daarvan onthou, maar die een was afgoderry, dan was dit hoereerdery en die aan laaste twee ek nou vergeet want murmurering. Kom meneer Friedwin. Ek het nou daar opgehou want ek het toe hy praat oor afgoderry en hoereerdery het ek dit my getref. Toe werk ek nou al 'n week aan hierdie boodskap dat dit is die voorspraak vir vandag se woord wat weer oorloop oor 2 weke in die voltooiing van die woord. En die interessante ding van afgodery het hy gesê is hy die goue kalf gevat en hy het gewys die afgodery was die volk wat God gaan aanbid het. As iets anders te. Hulle het 'n goue kalf gemaak en gesê ons gaan 'n fees vir Jahwe hou. Dit was hulle het 'n goue kalf gemaak en gesê ons gaan 'n fees vir Jahwe hou. Want Jahwe het te lank gevat, Moses, Jahwe se verteenwoordiger om terug te kom. So toe het hulle Jahwe na hulle toe gebring in die vorm van die kalf en hulle het nou aangegaan met die storie. En dat hoereerdery daarteen, dit is die ander een, is waar 'n moedswillige element inkom. Dis waar jy 'n beeld bou en weet dis nie Jahwe nie. Jy bou Baal, want jy aanbid 'n ander god. Die een is afgodery, is interessant, en ek gaan nou vir julle wys, afgodery is in baie gevalle 'n onbewuste sonde. Teenoor hoereerdery wat 'n doelbewuste sonde is. Verstaan julle die verskil? Dis wat Jahwe laas Sondag vir ons kom sê. Nou gaan ek aan met die boodskap en dan gaan u sien en ek het niks verander, ek het nogal vir julle gewys in die diens, hoe lyk die eerste skyfies van hierdie boodskap. En vanmôre kom Johan en hy lees en hy sê, want julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie, maar julle het gekom by die berg Yeshua. En Eben kom en hy sê, want ons denke sukkel om te verstaan dat hierdie nie die werklikheid is nie, maar dat die werklikheid is Jahwe. Ons denke sukkel en laas Sondag het Johan ook nogal gesê, God pas nie in ons brein in nie. Enige God wat in ons brein kan inpas, is te klein om ons te help. Nou in die lig van die prentjie, wil ek u 'n kort lesentjie gee. En op die bord is daar 'n toneel, waar 'n man se kop sigbaar is en agter in sy kop is 'n projektorlens ingebou. En dit skyn 'n beeld op 'n projektordoek en die beeld wat uit sy kop uitskyn, is die beeld van 'n anonieme man. Dis 'n mansfiguur. Dis anoniem, nie 'n gesig nie. En dit stel voor die godsbeeld, die denkebeeld van God wat in 'n mens se kop vorm. Nou, wat u moet by voorbaat verstaan in hierdie kort lesinkie, is dat ek anderste as die ateïstiese of sekulêre sielkundige wêreld, want daar is ook natuurlik sielkundiges wat gelowig is, maar ek probeer nou net sê daar's 'n groot segment wetenskaplikes wat God ontken. Hulle sê God is 'n skepping van ons gedagtes. Daar is nie so iets nie. Want hulle het ontdek dat die mens se brein vorm 'n beeld van God. Daarom redeneer hulle dat daarom is daar nie 'n God nie, die mens skep 'n God. Maar u gaan nou sien hoe ontsettend ironies hulle ontdekking is. So ek gaan vir u iets vertel van hoe werk u brein. Ek gaan vir julle kinders ook, luister nou, ek gaan vir julle vertel hoe werk jou brein. Hoe het God jou brein gemaak om hom te kan ontvang? En dis waar dat ons Elohim, God, kan nie in ons brein inpas nie. Maar hy het ons gemaak sodat ons sy heerlikheid kan ontvang in ons brein. Kyk gou hier. O, bykomend, Ek wil net twee terme met u uitsorteer in voorbereiding vir hierdie boodskap, maar eintlik vir die volgende voltooiing daarvan. Kom ons praat net gou oor anti-kris. Die anti-kris, besef u dat in die laaste dae met al die waarskuwings oor die anti-kris, dat niemand wat die anti-kris sal aanbid, sal weet hy aanbid die anti-kris nie. Daarom is die woord anti-kris in die plek van Christus. Almal wat die anti-kris sal aanbid, sal dink hulle aanbid Christus. As dit nie so was nie, sou hulle vir hom 'n ander naam gegee het, soos Baal. Maar die woord waarskei ons in die laaste dae sal daar baie kom wat sê, kyk, ek is die Christus. En baie sal gaan, die meerderheid, om hulle te aanbid. En dink hulle aanbid wie? Dis afgoderry. Onthou die goue kalf? Hulle het gedink dis Yahweh se fees en hulle het vir Yahweh 'n verteenwoordigende beeld gemaak in die goue kalf en dit was afgoderry. Hulle sal in die laaste dae 'n Christus aanbid wat hulle dink is Elohim, maar dit's afgoderry. Dis nie moeswillige sonde nie, maar dis 'n sonde nie te min. En dis 'n geweldige ontdekking om te besef hoe reerdery en afgoderry is twee dinge. Maar hulle is ewe dodelik. Die doel van hierdie boodskap wat in twee dele gedeel is, ons gaan in die tweede gedeelte daarby uitkom om te praat oor hoe weet jy wie jy aanbid. Daarom is die volgende skyf hier dieselfde beeld, maar uit die man se kop projekteer daar die beeld van Babel. So die denke beeld van die man, van sy God se beeld, wat in sy verstand gevorm het, Die een wat hy aanbid is die goue kalf, want dis die beeld van Yahweh volgens hom, en dis eintlik nie Yahweh nie. Dis die anti of in die plek van Christus beeld. Ek kan eers in die volgende boodskap met een detail openbaring gaan praat, uit openbaring gaan praat, oor die ding wat in ons tyd tot stand gekom het, wat vir baie mense Christus geword het, maar dit nie is nie. En daarom wil ek dit nie nou aanraak nie. Ek wil net eers u 'n lesing gee dat u u eie verstand verstaan en verstaan hoe wonderbaarlik u geskape is. So daar is dit sê ek net vir u, daar's twee deeltjies in die boodskap. Vandag is 'n kort lesing oor die onbekende God. En ek gaan kyk na abstrakte en konkrete denke. Dis twee dinge wat in jou brein vorm. En die wetenskaplikes voeg selfs ouderdomme daaraan. Jy is so gemaak, Yahweh het jou so gemaak. Jou brein kan iets doen wat jy nie geweet het hy kan doen nie. En dan die tweede deel van die boodskap is die beeld van die dier God. Dit is die volgende boodskap uit Openbaring. En hulle het 'n beeld gemaak van die dier wat almal aanbid het. En u gaan uitvind in die volgende boodskap, en hulle sal hom aanbid as die Christus. Maar dit is dit nie. Goed, so hierdie boodskap van hierdie kort lesinkie is, die onbekende God, en ek vat daar die klip wat hulle beweer daar in Griekeland staan, waar Johan Prins so lank terug met ons gepraat het op die Argeopagus, toe hulle, al die gode van die Grieke, wat in klip en steen in konkruit gegiet was, het daar gestaan op die plein. En hier in die middel staan daar hierdie een leë altaar, met geen beelde om hom nie. Want die Grieke het besluit, hulle het miskien een van die gode gemis, so hulle bou maar hierdie een, en hulle noem hom die altaar vir die onbekende God. En wat doen Paulus? Hy loop al die pad tot by die altaar vir die onbekende God, sonder 'n beeld, en hy sê, ek is hier vandag vir julle, om julle te vertel van die God. En dis waaroor ons vandag praat, oor die onbekende God, en u gaan nou leer, hoe Elohim u brein gemaak het, om die God sonder 'n konkrete beeld te kan aanbid. Om dit te verstaan, gaan ek julle iets sê van julle breine, Ek lees vir julle uit Wikipedia, maar dit is maar soortgelyk aan baie bronne. Natuurlik oor denke en hoe mense dink, is daar geen eensgesindheid in die wetenskap nie. Daar is net 'n horde opinies. Maar die beste benadering van denke ontwikkeling van 'n mens se brein, soos hy ouer word van kind af, sê dat in die laaste twee stadiums van ontwikkeling van 'n intelligente Adamitse brein, kry jy konkrete denke, daar is nou al stadiums van tevore, maar konkrete denke en abstrakte denke. Eben het vanmorgen gesê, hoe sukkel mens om te verstaan dat dit nie die werklikheid is nie, dat Jahwe die werklikheid is. Dit is 'n baie mooi voorbeeld van 'n abstrakte denkpatroon. Nou kom ons lees gauw. Abstrakte denke, sê hulle, is the final most complex stage in development of cognitive thinking. Dis die laaste gevorderde stadium van ons breinontwikkeling, abstrakte denke. En wat is abstrakte denke? This type of thinking is developed by 12 to 15 years of age. Wat gebeur ook tussen 12 en 15 jaar van 'n kind? Tienerskap. Hoe oud was Yeshua toe hy na die tempel toe gevat is? 12. Wanneer raak 'n mens in staat, gaan julle uitvind, om God te bedink, soos hy bedink wil word, wanneer hy die stadium van abstrakte denke ontwikkel? Kom ons gaan aan, kom nog daarby. Een van die eienskappe is, jy kan iets wat nie bestaan nie, formuleer. Hulle sê so, making hypotheses and testing them, om 'n eksperiment te doen in jou kop, van iets wat jy glad nie op 'n tafel in mekaar sit nie, en die eksperiment toets in jou kop, en 'n antwoord te kry, en uit te figure, dit gaan nie werk nie, en dan weer 'n eksperiment aan te lê in jou kop, en hierdie goed gebeur net in jou kop, daar is nie 'n enkele ding by mekaar gesit nie, en in jou kop is jy besig om hypotheses, dit is teorie te formuleer, en die teorie te toets, en antwoorde daarop te kry. Dis wat tydens die abstrakte denke proses begin gebeur. Nou, dis interessant, hulle sê daar, this existing in thought, or as an idea, but not having a physical or concrete existence. Bestaan nie. Dan gaan ek hier nou iets interessant wys. Nou kom ons gaan aan. Net interessant, dis geneties. Jy is in jou genetika klaar gebou om deur die stadium tot by abstrakte denke te ontwikkel. Van, hulle het al gesê, 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar, 15 jaar, iewers, kom hierdie, en in teendeel, gaan julle nou wys, as jy sekere breinbeserings kry, kan jy dit nie meer doen nie. In die voorste breinloop. Mense wat groot trauma in hulle voorste breinloop het, kan nie abstrakt dink nie. Dit is 'n fisiologiese ding. Daarom sê ek, dit is geneties. Nou sê hulle hier so in Afrikaans vertaal, dat ek het probeer na die beste van my vermoë vir julle sê, die vermoë om iets wat geen sintuiglike bewys het, of geen ooreenkoms het met enige bekende iets wat jy al gesien of ervaar het nie, te bedink en in gedagtes te formuleer om daarvan 'n beeld te vorm, soos iets wat reeds bestaan, dis 'n nie sintuiglike afhanklike denke wêreld. Dink net daaroor, God het ons gemaak, dat ons brein se finale stadium van ontwikkeling in beweeg in hierdie tipe van wêreld in. Nou, en dan teen om dit te verstaan, moet jy gaan kyk na konkrete denke. Hulle sê konkrete denke vorm in 'n kind tussen 7 tot 11 jaar. Dis ook 'n baie hoë vlak van denke. Konkrete denke is a stage in the development of cognitive thought process in the child. En in hierdie stadium is hy in staat om alles te klassifiseer, uit te sorteer, in orde te bring, te organiseer, feite te verwerk, terwyl hy in staat is om still being incapable of generalizing, etc. En dan sê hy, keeping to the literal meaning of words. As ek vir 'n kind tussen daai tyd ouderdom tot 11 sê, dis Yeshua se liggaam daai, dan verwerk hy dit as dit is sy liggaam daai. As ek vir 'n kind na 12 sê wat die abstrakte denke wêreld ingaan, dit is sy liggaam daai, dan kan hy die brood, soos hulle daar gesê het, hy kan een scenario projekteer na 'n ander scenario en sê dit is soos sy liggaam daai. Net vir interessantheid, wat was die wet van die Ou Testament? Konkreet of abstrakt? Konkreet. Jy sondig, ons gooi jou dood met 'n klip. Jy slag die lam. Wat is die nuwe verbond? Konkreet of abstrak? Abstrak, want dit is liefde. Net interessant, hou dit in gedagte. So kom ons gaan aan. So wat is konkrete denke? Dis 'n sintuiglik afhanklike gedagtewêreld waar 'n voorwerp identifiseerbaar moet wees en deel vorm van sy bekende verwysingsraamwerk wat letterlike ervarings is. Werklikheid bestaan slegs wanneer iets tastbaar is en of letterlik gekoppel kan word aan 'n bekende ervaring wat ek al gehad het. Wat het Yeshua gesê? Ek kom om vir julle dinge te verduidelik van die hemel en omdat julle dit nie enigszins kan verstaan nie, gebruik ek gelykenisse van beelde wat julle ken. Want met wie het hy gepraat? Met mense wat deur die hele Ou Testament gekom het in 'n konkrete wêreld van die wet. En nou moet hy hulle iets heeltemal nuut verduidelik. Die wêreld van die nuwe verbond. Maar goed. Interessant wat ek vir julle wil sê oor konkreet en abstrak. Ek het dit nou gemis in die vorige gedeelte oor abstrakte denke. Daar's twee dinge wat abstrakte denke laat ontwikkel. Die een is genetica. Jy moet reeds geneties, 'n sjimpansee kan nie abstrakt dink nie. Hoewel hy konkreet kan dink. 'N sjimpansee kan so intelligent, hy kan konkrete, hy kan dinge organiseer, sorteer, hy kan afleidings maak, hy kan selfs as hy jou iets sien doen, dit self gaan doen. Hulle het dit bewys. Maar hy kan nie die verdere en finale vlak van ontwikkeling deurgaan na abstrakte denke toe nie. Daar is net Adam geneties gemaak om dit te kan doen. Nou baie interessant, so jy het 'n genetiese programmering nodig in jou DNA om abstrakt te kan ontwikkel en die tweede ding sê hulle, opvoedkundige implikasies. Jy kan ontwikkel tot 'n abstrakt denkende wese, maar hoe jou abstrakt denke ontwikkel is 'n faktor van jou opvoeding. Wat het Yahweh met die wet gedoen? Dit was die tugmeester vir Israel tot wat? Dit was hulle opvoedkundige proses van konkrete leerskool, sodat toe hulle die nuwe verbond ingaan in die abstraktheid van die verbond, kon hulle daai opvoeding kon in hulle abstrakte denke die woning wat daar gebou word vir God vorm. Dis wat gebeur. Jy leer jou kind aan die hand van die Bybel, van die vader en die moeder en die huis. Jy leer jou kind dissipline en tug en al daai konkrete goed. Dis die opvoeding curriculum wat Yahweh ingestel het om die genetica van Adam wat gaan kom by 12 jaar en dan begin blom in abstraktheid reeds voor te berei dat as die 12-jarige ouderdom stadium kom en jy het die curriculum reg neergelê, gaan die kombinasie van die genetica en die opvoeding iets tot stand bring. En daai ding is in staat om 'n woning te vorm in die gedagte wêreld vir Yahweh se heerlikheid om in te kom woon. En as die vyand enige van die twee dinge kan verongeluk, die genetica wat die abstraktheid tot stand bring, of die opvoeding wat daai abstraktheid vorm, het die vyand 'n wese tot stand gebring wat Yahweh nie in waarheid kan aanbid nie. En ek gaan vir julle wys, dis wat die gelykenis van die saad en die saaier sê. Nou kom ons voor, ek het loop het heeltemal te ver vooruit. Hoe dink 'n skepsel wat beperking of geen abstrakte denke vermoei het? Onthou, dis nie die saad saaier praat van klipperige grond en goeie grond. By die een kan die saad nie ingaan nie. By die ander een kan hy ingaan, maar nie diepte vind nie. By die ander een kan hy groei en als doen wat 'n plant doen en vrug dra. Die klip en die klippad en die klipperige grond is beide, die klipperige grond is 'n grys gebied. Die goeie grond is 'n skoon diep grond. Die klippad is 'n no-go. Kan julle die stadia sien? Dis die stadia wat jy ook kry, daar is wesens wat deels abstrakt kan dink, wesens wat glad nie abstrakt kan dink nie, ek praat, dink aan 'n hond, dink aan 'n chimpansee, wesens wat ten volle abstrakt kan dink. En hoe God se woord, wat die saad is, in daai drie plekke val en handel, is wat die gelykenis van die saaier ons vertel. So kom ons kyk hoe maak 'n wese wat deels abstrakt kan dink of glad nie abstrakt kan dink nie. Dis interessant. En hierdie kom uit 'n mediese bron wat praat oor breinbesering. So hier's 'n mens, 'n Adamiet wat geneties al die eienskappe het om abstrakt te kan dink. Sy brein is gesond en als en hy het 'n groot ongeluk en hy kry wat hulle noem traumatic brain injury. Dit is 'n groot besering van die voorste breinlob, sê hulle, as ek reg onthou. Hoop ek sê reg. So 'n persoon will have impaired benadeelde abstract thinking wat hulle geagtergekom het in wetenskaplike sielkundige studies wat tot gevolg het en dis hoe ons weet wat abstrakte denke hoe lyk 'n persoon hoe lyk abstrakte denke in die praktyk onbekeerde mense bekeerde mense hoe lyk mense wat abstrakt kan dink hulle kan of mense wat dit nie kan doen nie het reduced foresight hulle het reduced judgment swak oordeel geen insig nie geen rationale redenasie vermoë hulle is nie skepend nie no creativity no problem solving en hulle het nie mental flexibility nie hulle val in 'n spoor en hulle dink in daai spoor en hulle bly in daai spoor dis mense met sulke breinbeserings so weet ons dus sentrale abstrakte denke by 'n mens by 'n skepsel van God is sentraal tot die berekening van nagevolge, oorsaak en gevolg. Dit is sentraal, oeps, dit is oordeel, dis voor, berekening van nagevolge beteken, voor jy iets doen, of nie gedoen het nie, kan jy al vooruit sukke hou, wat die gevolge daarvan gaan wees. Niks het gebeur nie, dis abstrakt. Ek wil amper vir jou sê, jy moet sê die sement gaan opwees, voor het op is. Dis daai foresight. Oordeelsvermoë, die opweeg tussen twee scenario's, om die een te kies wat die beste langtermyn gevolge gaan hê, maar jy het nie een van die twee fisies gedoen nie. Dit het alles in jou kop gebeur. Insig, om die kernoorsaak van 'n probleem te identifiseer, die oplossing vir die kernoorsaak te probeer formuleer, en te kyk watter een van die verskillende moontlikhede het die beste gevolg, en dit alles gebeur in jou kop. Redenasies, skepende vermoë, om iets uit te dink, wat nog nie bestaan nie. Nee, jy het nie gelees af van in 'n boek nie, nee, jy het nie een of ander, jy het net een dag, een probleem gesien en besef wat hier nodig is, en daar kom jy deur, dit is skeppende vermoë, is abstrakte denke, om jou siel vorming, aanpasbaarheid, om verander te kan word, in jou sielswereld, en hier kom ons meer, by die doel van die abstrakte denke, en die saad, want die vrug wat Yahweh kom oes, is ons siele, so, die laaste een, selfregulering, dis baie interessante een, 'n persoon met abstrakte denke het nie nodig dat daar toesig oor hom is om die regte ding te doen nie. Hy is bewus van 'n teenwoordigheid wat hom reguleer. En hy hoef nie dopgehou te word om sy werk reg of nie reg uit te voer nie. Ek wil dit nie alter ego noem nie. Hy het 'n bewussyn buite homself. Wat hom reguleer en verantwoordbaar hou, 'n gewete gaan daarmee saam. Dit is interessant, dat al hierdie goeders, daarom kan 'n kind van 12 jaar oud eers werklik aanspreeklik begin raak. Nou het julle iets geleer van julle breine, nou kyk wat sê Yeshua, dan sien ons nou, hoe trek ons dit terug, en wat als wat hy vir ons vertel, hy sê, gelykenis, om 'n gelykenis te verstaan, moet jy reeds in die abstrakte denke wêreld wees. Hy sê, hulle sê hier so een van die eienskappe van abstract thinking volgens Learnet, the ability to think correctly and abstractly is also associated with the ability to transfer what is learned from one context to another. Ek vertel die gelykenis van die saad, jou abstracte denke kan die implikasie transfer na 'n ander realiteit. Sonder abstracte denke kan jy Yeshua se gelykenis nie volg nie. Gaan vir jou verby. Dan sê Yeshua in Matteus 13:9, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En die disippels het gekom en vir hom gesê, waarom spreek jy tot hulle deur gelykenisse? Toe antwoord hy en sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Want hy wat het aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê, maar hy wat nie het nie van hom sal weggeneem word, ook wat hy het. Daarom spreek ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien en nie sien nie, terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie, en aan hulle word die profesie van Jesaja vervul, wat sê, met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en glad nie sien nie, want, hier is die belangrike antwoord, want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en hul oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien, en met die ore hoor, en met die hart verstaan, en hulle bekeer, en ek hulle genees nie. Die abstrakte denke, word weer Yeshua vergelyk met iemand wat met die hart iets verstaan. Nie met die kop nie. En Yeshua sê, hier's mense wat hulle oë toegesluit het, en wat hulle hart verhard het, om nie te kan verstaan as hy vir hulle hierdie beginsels bring nie. Dit leer ons nog iets van abstrakte denke. Aangesien dit die finale stadium van denke is, die hoogste vlak van intelligentie, is dit ontberend. Dis maak jou moeg. Jou kop vind 'n makliker uitweg om te dink. Hy val gereedelik terug na konkrete dinge toe. Om heeltyd in jou kop hierdie dinge te bedink, is uiters uitputtend. Dit verg vasbyt. Die maklikste uitweg is om terug te val na 'n konkrete wêreld waar net wat jy kan sien en net wat jy kan voel en net wat jy kan verstaan met jou brein sin maak. En Yeshua sê, hierdie mense het deur die Ou Testament gekom met 'n konkrete geloof van wette en hulle het so lui geword, toegesluit, vas aan daai dinge dat hulle nie wil sien wat ek vir hulle nou vandag sê, wat dat met hulle harte gesien moet word. Hulle absolute denke is te veel moeite. Daarom gaan julle vandag vind, dat baie gelowe oor die wêreld, het die geloof van godsdienst teruggeval na konkrete dinge toe. Die katolieke sê, dis Yeshua se vleis daai, en dit is sy bloed, want dis konkreet. Om terug te val in die wet, is om terug te val van abstract na konkreet. Dit is vir jou makliker, dit is vir jou voorspelbaar, dit is eenvoudig. Maar dit is nie hoe ons God aanbid wil word nie. Daarom gaan hy aan om te sê, Adam mag niks konkreet aanbid nie. Dit is skokkend. Jawe het ons gemaakt met die vermoë, en toe sê hy vir ons, en jy sal niks konkreet aanbid nie. Jy sal geen beeld maak om te aanbid nie. Niks wat jy mag aanbid, mag jy kan sien nie. Is dit nie vreemd nie? Hy sê, ek maak jou na my beeld, sê hy vir Adam. Ek maak jou soos ek is. En ek is die God van die onsienlike. En jy sal aanbid volgens wat nie gesien kan word nie. En dan gaan hy aan om te sê, wanneer hulle die goue kalf bid, maak, hy sê, neem julle dan ter deel. Hoor wat sê hy in Deuteronomium 4 vers 15. Wat word benadeel as jy terugval na konkrete godsdienst toe? Hy sê, neem jy dan ter wille van jylle siele, die siele is die oes van God, wat hy kom afhaal van die lande af, ter wille van jylle siele, want jylle het geen verskyning gesien op die dag, dat Yahweh by Horeb uit die vuur met jylle gespreek het nie, so dat jylle nie verderflik handel, deur dat jylle vir jylle een gesnede, een konkrete beeld, een gelykenis, een afbeelding van iets konkreet, van enige afgodsbeeld maak nie, een afbeelding van een man of een vrou, een afbeelding van enige iets, 'n afbeelding van enige vis, dat jy ook jou oë na die hemel opslaan, en as jy die son en die maan en die sterre konkrete goed sien, die hele leer van die hemel, en laat jou laat verlei, en voor hulle neerbuig, en hulle dien nie, dinge wat Jahwe jou God aan die al die volke van die onder die hemel uitgedeel het, dan sê in die volgende gedeelte, want al die volke mag wandel elkeen in die naam van sy God, maar ons, Israel, sal wandel in die naam van Jahwe, die onsienbare God. Dis verskriklik. Dink wat sê hy hierso? Hy sê ek het terwille van die vorming van julle siele nie toe ek by Horeb verskyn het sigbaar geraak, sodat julle nie omdat julle iets gesien het en dadelik 'n beeld daarvan gaan maak en my begin aanbid het as 'n konkrete god nie. Want julle moet my aanbid volgens wat julle nie kan sien nie, sodat julle brein wat ek gemaak het om abstrakt te kan dink, gevorm kan word om die god van die onsigbare, want so pas hy wel in ons brein. Hy kan nie in 'n konkrete brein pas nie, hy kan in 'n abstrakte brein pas. Hy sê hierso, ek gaan dit nou vir julle wys, hy sê van die goue kalf, want julle het my heerlikheid, wat nie kan inpas in die konkrete beeld, gereduseer tot 'n grasvretende beest, toe julle kalf van my gemaak het. So wat is hierdie abstrakte denke? Dis geloof. Daar het ek vir julle die definisie gegee. Geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En wat is die belangrikheid van geloof? Dis sonder geloof is dit onmoontlik om Jahwe bly te maak. As jy hom in konkreetheid aanbid, maak jy hom nie bly nie. As jy hom in abstraktheid aanbid, maak jy hom bly. Behaag is bly. En sonder abstrakte denke kan jy Jahwe se heerlikheid nie sien nie. Kyk wat sê hy daar, Johannes 11:40. Yeshua sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. Nou ons weet, konkreet nie sien nie, abstrakt sien. Want hy dan nou net gesê, geloof is wat jy nie kan sien nie. Nou sê hy, sonder dit kan jy God se heerlikheid nie sien nie. Ek hoop, weer is nou baie tegnies. Maar ek hoop, dit leer u hierdie belangrike ding. Ons is weird. Ons is vrek vreemd geskape. En daai moeilikste deel van jou verstand, wat jy so sukkel om te verstaan, wat jou om en om jaag in die aand voor jy in die slaap raak, is eintlik 'n God geskape plek in jou verstand. Maar dis 'n plek met hoë risiko. Want as daai plek ontwikkel sonder die kurrikulum van die Bybel, dan ontwikkel daar 'n monster in daai plek. Daai monster praat ons volgende keer oor, die beeld van die dier. Want ons gaan 'n abstrakte verstand hê, of ons tot bekering kom of nie tot bekering kom nie, of dit die kurrikulum van die woord is, of 'n valse kurrikulum wat daar ingeplant word, soos die saad van die grond wat gesaai word, daar gaan 'n plek ontwikkel. Dit gaan of die kasteel wees waar Dracula bly, of dit sal die huis wees waar die Heilige Gees kom woning maak. Maar 'n ding gaan ontwikkel by die mens, want ons is so gemaak. En ek is nou klaar, maar ek wil vir julle lees weer daai deel van Exodus waar Aaron sê ons het vir Jahwe 'n fees reg gemaak en daar staan die goue kalf wat ons gemaak het om hom te verteenwoordig. Die konkrete poging om Jahwe die onsigbare God hier teenwoordig te bring. En dat, kyk wat sê Psalm is oor daai selfde gebeurtenis. Hy sê, hulle het by Horeb 'n kalf gemaak en gebuig voor 'n gegote beeld en hulle het die heerlikheid, hulle het my heerlikheid verruil vir 'n afbeelding van 'n beest wat gras eet. Hy word kwaad as ons sy heerlikheid probeer inpas in enige iets konkreet, want dit kan hom nie bevat nie. Hy kan by net een plek in sy volle heerlikheid kom woon, is by die vol ontwikkelde Adamiet, wat sy abstrakte denke deur die kurrikulum van akkurate Gods woord gevorm is, daar vind hy 'n woning. Op hierdie wêreld, op hierdie aarde. So as ek dit in afsluit, in konkrete aanbidding, Die aanbidding van iets of iemand wat bekend is, wat bekend is, sigbare rituele wat letterlik verteenwoordig is van gode en goeders. Onthou, sigbare rituele. Vanmorgen het ons in die manne saamgebid oor dogma. Baie dinge wat mense in die geloof ingebring het, wat hulle sê, jong, dis heilig. Oppas vir die woord heilig. Enige konkrete ding wat jy heilig noem, is 'n goue kalf. Jahwe kan nie in 'n konkrete ding woon nie. Jy moet verstaan dat die nagmaal wat ons nou gaan vier, moet in jou abstrakte wêreld van denke begrip hê. Daai is nie Yeshua se brood, is sy lyf en sy bloed nie. Daar's baie dinge wat ons na gryp, wat ons heilig maak, omdat ons maklik terugval na konkrete denke toe. Terwyl Yeshua vir ons sê, julle moet dit in die abstraktheid bedink. Ok, 'n God met 'n gesig wat jy kan teken uit jou gedagtes uit. Dis 'n konkrete God. Het jy daai projekter in jou agterkop wat 'n beeld gooi? As daai beeld 'n gesig, lippe, oë het en dan nou nog horings ook kry en 'n goue kal word, dan is dit nie die beeld van God nie. In my wêreld, as ek tot God bid, het hy nie 'n gesig nie. Het julle agtergekom? Wie van julle het gesigte as julle tot Vader bid? Jy weet dat daar 'n teenwoordigheid, maar jy kan nooit sy gesig sien nie. Verstaan julle nou, wat is abstrakt? Dis waar God se heerlikheid woon. En laaste punt, en die konkrete aanbidding kan net 'n God aanbid wat binne in jou verstand kan pas. Daarteenoor is die abstrakte aanbidding, aanbid 'n God wat nie in jou verstand hoef te pas nie. Nou is my interessant, op som in deel 1, ek gaan dit vir julle item vir een lees, dan is ons klaar, gaan ons in die nagmaal, en ek is so bly ons het dit voor die nagmaal gedoen, want dan gaan ek die nagmaal vir jou verduidelik en lees, en ek weet julle gaan allemaal precies verstaan wat dit nie is nie. Adam is geskape met die potensiaal om abstract te kan dink, maar dit moet ontwikkel word en is 'n finale stadium van die mensontwikkeling in die denke, eers om by van 12 jaar oud af. En is baie interessant om kinders dop te hou. Dis nie in steen gegiet nie, 12, 11, 10, 13, tot wat ek al. Die punt is, 'n kind kom op 'n stadium waar dieselfde dinge wat jy al die jare al vir hulle gesê het, wat hulle as konkreet ervaar het, skielik hier van hulle vroeg 12 jaar ouderdom af, vir hulle 'n hele rits nuwe vrae veroorsaak. Dan kan jy sien hoe gaan daai abstrakte denke moment in hulle lewens aan. Dan moet jy hopelik al die saad gesaai het oor die kind se lewe, wat uit die woord uitkom, sodat die curriculum voorberei was, dat hierdie huis wat nou gebou word, die geskikte woning is vir die gees van God om te kom bly. Hy sê mos, ek staan en klop by die deur van jou hart, maar dit impliseer, daar moet reeds woning wees. En hy het aanvaar, die kinders waarmee hy daar praat, kom uit die ou testamentiese wet, die ou testamentiese opvoeding, wat al die saad gesaai het van 'n konkrete wêreld, om in die abstraktheid 'n woning te vorm. Maar nie te min, ek weet ek verloor julle nou, bedink ek. Nie alle skepsele het die abstrakte denke potensiaal nie, ek het gepraat oor die chimpansee onder andere, en sonder dit kan 'n wese in nie Yahwe en sy heerlikheid sien, en sy teenwoordigheid ervaar nie. Vir sulke bestaan daar net aanbidding van dinge wat konkreet is. Yahwe val buite hulle begrip en vermoë, en dit sluit in Adamiete wat kies om op te hou abstrakt dink. Terugval op die maklike gemak van godsdienst, waar jy net konkrete goed aanbid. Daarom praat hy van julle harte het verhard geword. Jy is gemaak met hierdie vermoë, maar jou heel eerste keuse het besluit om 'n beeld te gemaak en om te aanbid. Israel het dit gedoen, toe hulle van die berg afkom. Van die mees uitkenbare eienskappe wat saamgaan met abstrakte denke, is skeppende vermoë. Ek het al daai goed vir jou gesê. Hoewel Adam met die potensiaal tot abstrakte denke gebore is en dit ontwikkel kan word deur die regte opvoeding, verg abstrakte denke inspanning. Dit maak jou kop moeg. Wie van julle het al gesit as julle oor God en geloof en beproewing en in al die dinge wat baie erg is, as jy daai wêreld betree, dan raak jou kop moeg. Moeg. Jy raak aan die slaap met die hak en steek van God se wil wat in jou kop ronddraai. En dit is asof het jou uitput op 'n vlak ver dieper as enige iets. Dit vat vasbyt om in die wêreld te funksioneer waar Jahwe aanbid wil word. Die laaste een. 'n Adam wat tot volle potensiaal in abstrakte denke gebring is deur die genetiese en opvoedkundige waardes, is in staat om die teenwoordigheid van die Heilige Gees te kan akkommodeer en daar begin die vorming van die siel, die vrug wat geoes gaan word in die laaste dae. Jahwe kom by die land, hy sê hier's goeie grond, die goeie grond is vir my ekwivalent aan die genetika, hy kom met die saad wat die woord is, en hy saai goeie saad, en wat gebeur met die saad, hy val, hy gaan dood, hy ontkiem, hy vorm 'n goeie plant, en wat, hoe sy van die plant af, want hy sê, want julle siele is my oes, hy oes 'n siel, dis 'n lang proses, maar as jy enige iets op daai pad soontoe gaan skend, dan gaan jy nie by die oes uitkom nie, die Satan vandag, skend al hierdie vlakke, sy aanslag is om elke een van hierdie aspekte te verongeluk, sodat die oes nooit geoes kan word. Volgende keer, as ons oorgaan tot die nagmaal, praat ons dan oor die valse God wat kom neskrop het in die abstrakte denke van Adam, die mens. En dan gaan ons fisies probeer kyk, wanneer aanbid, wanneer is die beeld van God wat jy in jou gedagtes begin formuleer het, toe nooit Jahwe nie? Wanneer is dit die anti-Jahwe, die antitype van hom, wat in jou kop begin het om 'n beeld te vorm waarvoor jy neerbuig? En dan gaan ek ook vir u wys, dis een ding om 'n beeld te hê, geloof in God en godsdienst en aanbidding is wanneer jy dink en doen. Jakobus sê, dit help nie jy dink al die dinge van geloof, maar jy doen niks nie. Dit is niks nie. So wanneer jy die beeld van die anti-God in jou kop dra, is jy nog ook, jy is nie okay nie, maar jy het daar nog hoop. Maar die oomblik as jy dit wat die anti-God van jou verwag doen, het jy die sirkel voltooi, dan aanbid jy 'n verkeerde God. En die omgekeerde is waar. As die ware God in jou kop woon, in jou abstrakte denke, en jy doen wat jy glo, dan sê Jakobus, so 'n geloof kan jou red. Merk van die dier op die voorkop, merk van die dier op die hand. Wat ek dink, denke van verlossing, wat ek doen, dit maak die kring van Gods aanbidding voltooi.